Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου και στο μιξάζ ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Το μάτς του θανάτου». Κυρίες και κύριοι, τον Οκτώβριο θα τον αφιερώσουμε σε ιστορίες αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίες όμως εκτυλίχθηκαν στα ποδοσφαιρικά τερέν. Και σήμερα θα πάμε μέχρι το Κίεβο της Ουκρανίας. Μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου 1941, μόλις τρεις μήνες μετά την εισβολή του στρατού του Αδόλφου Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση, η πρωτεύουσα της τότε Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, το Κίεβο, είχε καταληφθεί από τη Βέρμαχτ, μετά από μια σκληρή και αιματηρή πολιορκία που κράτησε 72 ημέρες.
Председателя Совнаркома Союза СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов обратился по радио к гражданам и гражданкам Советского Союза.
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление.
Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, предсоветский народ, на свободную родину встанет.
Let's go.
наступили такой, чтобы нашу страну закрушило. С нами старый родной и железной рукой нас победе ведет Ворошилов.
Ωστόσο, η ναζιστική κυβέρνηση δεν ήθελε να φαίνεται ως στιγνός τύραννος στα μάτια του τοπικού πληθυσμού. Οπότε προσπάθησε να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας ευημερούσας ζωής, διοργανώνοντας διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενσωματώνοντας τον αθλητισμό στην καθημερινή ζωή του απλού πολίτη. Ήταν μια ψευδαίσθηση που πολλοί κατάλαβαν αμέσως. Το έκαναν αυτό οι Ναζί όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες και πόλεις της Ευρώπης που είχαν καταλάβει. Το έκαναν βέβαια και στο στρατόπεδο Τερεζίσταντ, όπου εκεί είχαν δημιουργήσει μια κανονική λίγα ποδοσφαίρου. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τη Λίγα Τερέζιν θα το ακούσετε την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή με την ναζιστική εισβολή, ο Γιώζεφ Κόρντικ, ένας μοραβός Τσέχος και λάτρης του αθλητισμού, διορίστηκε ως διευθυντής στο εργοστάσιο ψωμιού του Κιέβου. Εκεί γνώρισε τον Νικολάη Τρουσέβιτς, έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο πουλώντας αναπτήρες σε μια μικρή αγορά της πόλης, και ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι ήταν πρώην τερματοφύλακας στην Δύναμο Κιέβου.
Матч легко складывался для киевлян, и, наверное, эта легкость породила у динамовцев самоуверенность. Посудите сами, киевляне вели со счетом 2-0, 3-1, но упустили победу. Счет открыл Юран после розыгрыша штрафного. Прошло немного времени, и Пахтакор был наказан 11-метровым за нарушение правил. Саменко увеличил счет.
Отрусевич δέχτηκε πρόταση για δουλειά στο εργοστάσιο από το νέο του γνωστό και λίγο αργότερα εντάχθηκαν και μερικοί από τους παλιούς του συμπαίκτες που προσλήφθηκαν στις ίδιες δουλειές αρτοποιίας. Συνολικά ήταν 9. 3 εκπροσωπούσαν την Δύναμο Κιέβου, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονταν από τη Σπαρτάκο Δυσσού, τη Λοκομοτίβ Κιέβου και άλλους συλλόγους της πρωτεύουσας. Με το ποδόσφαιρο πλέον ως απλό χόμπι, αποφάσισαν να ιδρύσουν την πρώτη ομάδα του εργοστασίου. Αφού το αίτημά τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε, εμφανίστηκε στο Κίεβο ένας νέος σύλλογος με το όνομα Start. Εκτός από τους προαναφερθέντες πρώην επαγγελματίες, η ομάδα τους απαρτιζόταν από έναν μάγειρα, έναν φύλακα και 3 αστυνομικούς. Ήταν ένα μείγμα από διάφορους ανθρώπους που έπαιζαν για την αγάπη του παιχνιδιού.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен этих дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Στιγμές θαρώ πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται, θαρώ, κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς.
Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Σε κάποια άλλη περιοχή του Κιέβου, μια άλλη ομάδα, η Ρουχ, σχηματίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη Σταρτ. Ο ιδρυτής της, Γεώργη Σβέτσοφ, γνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα των παικτών της Δυναμό, τους κάλεσε να ενταχθούν στην ομάδα του. Αρνήθηκαν την πρόσκληση, γνωρίζοντας ότι ο Σβέτσοφ ήταν συνεργάτης των Ναζί και συνεπώς η ομάδα του, που απαρτιζόταν από αξιωματούχους επιβολής του νόμου και εργάτες από εργοστάσια, ήταν μάλλον μια φιλοναζιστική οργάνωση. Οι διαφορετικές ιδεολογίες, στη Σταρτ και στη Ρουχ, η μία ως πατριωτική πλευρά και η άλλη ως σύλλογος συμπαθούντων τους Ναζί, ήταν ξεκάθαρες. Για πολλούς, η εμφάνιση των δύο συλλόγων συμβόλιζε την Ουκρανία εναντίον της Γερμανίας, τη μάχη ή την προσπάθεια των κατοίκων να αποτινάξουν από πάνω τους τον ναζιστικό ζυγό. Στην αρχή της ναζιστικής διακυβέρνησης στο Κίεβο, το ποδόσφαιρο προοριζόταν μόνο για τους αρίους και τους συμμάχους τους, αλλά οι Γερμανοί εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από τη Σταρτ που κατατρόπωσε κάθε αντίπαλο που συνάντησε, συμπεριλαμβανομένης μιας ταπεινωτικής νίκης με 7-2 επί της Ρουχ, 6-2 κατά της ομάδας της Ουγγρικής Φρουράς και 7-1 κατά μιας μονάδας γερμανικού πυροβολικού, που έστειλαν την καλύτερη ομάδα τους, η οποία θεωρούνταν αίτητη να αντιμετωπίσει τους Σοβιετικούς. Το όνομα των αίτητων ήταν Φλάκελφ, που είναι ακρονίμιο των γερμανικών λέξεων Φλακ, αντιεροπορικό πυροβόλο, και Elf, που σημαίνει 11. Η ομάδα αποτελούνταν από πυροβολητές αντιαεροπορικού της Luftwaffe, πιλότους και μηχανικούς από το αεροδρόμιο του Κιέβου. Η Φλάκελφ επιβλεπόταν προσωπικά από τον Χέρμαντ Γκέρινγκ, ο οποίος απαγόρευσε την αποστολή των παικτών στο μέτωπο, καθώς ήταν ανάμεσα στους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας.
Очи чёрные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, о, как боюсь я вас. Знать увидела вас я в недобрый час. Будь тот проклят час, когда встретил вас, очи черные, непокорные, не видал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись, часто снится мне полуношный. И мерещится счастье близкое, а проснулся я. Ночь кругом темна, и здесь некому пожалеть меня. Несли навек мое счастье, очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, о, как боюсь я вас. Знать увидела вас я.
Η σύγκρουση μεταξύ της Start και της Flakelf έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 1942 και έληξε με τη διάλυση της γερμανικής πλευράς, με 5-1. Οι Ναζί φυσικά δεν μπορούσαν να δεχθούν μια ήττα από τους κατώτερους ιδεολογικούς αντιπάλους τους, οπότε δήλωσαν την επιθυμία τους να γίνει επαναληπτικός αγώνας, προκειμένου να διαλύσουν οποιαδήποτε σύγχυση, καθώς ειδικά είχαν ενισχυθεί με νέους παίκτες. Η δεύτερη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε 3 ημέρες μετά την πρώτη. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 3-1 υπέρ της Start. Στο διάλειμμα ένας Γερμανός αξιωματικός μπήκε στα αποδυτήρια της Start και παρέδωσε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα. Σήμερα μπορούν να κερδίσουν μόνο οι Γερμανοί. Στη συνέχεια πήγε στο δωμάτιο όπου ξεκουράζονταν οι παίκτες της Φλάκελ και είπε: «Πρέπει να κερδίσετε σήμερα και να αποδείξετε την ανωτερότητα της Άριας Φυλής». Αργότερα, αυτά τα λόγια επιβεβαιώθηκαν από τους παίκτες και των δύο πλευρών. Η γερμανική προπαγάνδα βρισκόταν σε πλήρη ισχύ.
Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου. Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπιδικότσης.
Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.
И груша поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокой, на берег крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Эх ты, песня, песенка девичья, полетишь ты милому во след, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблоня и груша, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, эх, да на высокой, на берег крутой.
Παρόλο που η Φλάκελφ ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο, η Στάρτ σκόραρε δύο φορές στο τέλος, αγνοώντας τις απαιτήσεις των κατακτητών τους και επικράτησε με 5-3. Σύμφωνα με το θρύλο που υπάρχει γύρω από αυτό το μάτς, οι θεατές που κατέκλυσαν τις κερκίδες φώναζαν συνθήματα κατά των Ναζί σε ένα κύμα πατριωτισμού και θάρρους.
Thank you.
Η ιστορία της Δυναμο Κιέβου, μια από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες ποδοσφαιρικές ομάδες της Σοβιετικής Ένωσης και της σύγχρονης Ουκρανίας, συνδέεται στενά με το λεγόμενο «Μάτς του θανάτου», «Death Match», έναν αγώνα που, όπως σας είπα, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στο Κίεβο το 1941 και που στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο ένας αγώνας. Η Δυναμό Κιέβου, φίλοι ακροατές της Era Sport, ιδρύθηκε το 1927 ως μέρος του Δικτύου Αθλητικών Συλλόγων Δυναμό, που ήταν συνδεδεμένο με τις δυνάμεις ασφαλείας της Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερα τη μυστική αστυνομία, το σοβιετικό δηλαδή μυστικό αστυνομικό οργανισμό με το ακρονίμιο NKFD. Η ομάδα είχε γίνει αρκετά ανταγωνιστική στη σοβιετική ποδοσφαιρική σκηνή πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με καλές επιδόσεις στα σοβιετικά πρωταθλήματα και κύπελλα.
Forming part of the strength which Premier Stalin is employing in his three great offensives are these Marines of the Black Sea Fleet. Men from the Crimea who shared in the bitter defense of Sebastopol. Now employed on the Volga near Stalingrad.
Το 1941 η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση και κατέλαβε το Κίεβο μετά από μια αιματηρή πολιορκία που κράτησε 72 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής η ζωή στην πόλη άλλαξε δραματικά. Οι Ναζί ήθελαν να διατηρήσουν μια εικόνα κανονικότητας, οργανώνοντας πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις παράλληλα με την καταστολή των κατοίκων. Όπως είπαμε και προηγούμενα, μερικοί πρώην παίκτες της Δυναμό Κιέβου, όπως ο Νικολάη Τρουσέβιτς, μετά την κατάληψη της πόλης, βρέθηκαν άνεργοι και σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πολλοί από αυτούς έπιασαν δουλειά στο τοπικό εργοστάσιο ψωμιού, όπου συνάντησαν και άλλους παλιούς ποδοσφαιριστές. Ο Τσέχος διευθυντής του εργοστασίου, ο Γιώζεφ Κόρντικ, προσέλαβε πολλούς πρώην παίκτες της Δυναμό και άλλων ομάδων του Κιέβου ως αρτοποιούς και τους ενθάρρυνε παράλληλα να δημιουργήσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα, που, όπως είπαμε, αυτή η ομάδα ήταν η Σταρτ και ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε στο λεγόμενο «Μάτς του θανάτου».
And out from the 2,000-mile battle line, they leapt the vanguards of new armies, bent upon their avowed task of sweeping westwards.
Το συγκεκριμένο μάτς απέκτησε τη φήμη του θρύλου. Έγινε ένας θρύλο και διαδόθηκε από στόμα σε στόμα.
The Red Air Force is claiming prodigious successes over the Luftwaffe. Russian bombers are adding their weight, compelling the enemy on land and in the air to fight all along the front, so that he is unable to concentrate a preponderant force on any one sector, either for defensive or offensive purposes.
Αν και από ένα μέρος της ιστορίας που σχετίζεται με το μάτς του θανάτου, λαμβάνουμε τις πληροφορίες ότι οι παίκτες εκτελέστηκαν αμέσως μετά το παιχνίδι, η πραγματικότητα, φίλοι ακροατές, είναι μάλλον πιο περίπλοκη. Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες συνέχισαν τη ζωή τους. Αλλά στις 18 Αυγούστου 1942, οι περισσότεροι από αυτούς συνελήφθησαν από την Κεστάμπο. Οι λόγοι για τις συλλήψεις παραμένουν ασαφείς, αλλά πιστεύεται ότι συνδέονταν με υποψίες συνεργασίας με τη Σοβιετική Μυστική Αστυνομία. Ένας από τους παίκτες, ο Νικολάη Κορότκιχ, αποδείχθηκε ότι ήταν πράγματι αξιωματικός της Σοβιετικής Μυστικής Αστυνομίας και υπέστη βασανιστήρια, τα οποία τον οδήγησαν στο θάνατο. Άλλοι παίκτες εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου αρκετοί από αυτούς εκτελέστηκαν ή πέθαναν κάτω από ασαφείς συνθήκες. Ωστόσο, Δεν φαίνεται να υπάρχει απόδειξη ότι οι θάνατοί τους συνδέονταν άμεσα με το αποτέλεσμα του αγώνα. Το μάτς του θανάτου απέκτησε θρυλική διάσταση στη Σοβιετική και στην Ουκρανική ιστορία. Το 1943 η εφημερίδα «Ισβέστια» ήταν η πρώτη που το αποκάλεσε έτσι «Μάτς του θανάτου», ενώ από τότε έχει γίνει σύμβολο του ουκρανικού πατριωτισμού και της αντίστασης κατά των Ναζί. Το 1964 ορισμένοι από τους επιζώντες παίκτες τιμήθηκαν με μετάλλια για τις πράξεις τους και το 1971 ανεγέρθηκε ένα μνημείο έξω από το στάδιο Δυναμο Κιέβου, το οποίο τιμά τους παίκτες της Σταρτ και τη θυσία τους. Το μάτς του θανάτου είναι ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα και αμφιλεγόμενα ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην ιστορία, ενώ συμβολίζει τη σύγκρουση ιδεολογιών και τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο αντίστασης.
Когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песня счастье поет, ласкает нежно ветерок. Но мой любимый сегодня не придет. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной, и нежное прощание, руки пожатие. Ты сказал мне до свидания, простясь со мной. Забыты наши встречи и вечер голубой, давно умолкли речи, виднеть тебя со мной. Не жди любви обратно, забудь меня. Нет к прошлому возврата, и в сердце нет огня. Сейчас, мой друг, руки пожатие. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой.
Στο μακρινό 2005, η εισαγγελία του Αμβούργου έκλεισε την υπόθεση. Το πόρισμα ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι ποδοσφαιριστές της Σταρτ δολοφονήθηκαν από τους Ναζί εξαιτίας της νίκης τους. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, αλλά θεωρήθηκε μία ακόμη συγκάλυψη των γερμανικών εγκλημάτων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Το μνημείο πατικρίζει κάποιος βγαίνοντας από την κύρια έξοδο του σταδίου της Δυναμό, αποτυπώνει 4 ποδοσφαιριστές με την επιγραφή «Η δόξα σας δεν θα ξεθοριάσει στους αιώνες». Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ιστορικοί και δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων οι Χοτσαρένκο, Χίντα, Κουσμίν και άλλοι, της ανεξάρτητης πλέον Ουκρανίας, άρχισαν να ερευνούν το περιστατικό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προπαγανδιστικό κόλπο των Σοβιετικών που είχε ως σκοπό την ανύψωση του ηθικού των πολιτών. Ερευνώντας αρχεία και λαμβάνοντας προφορικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, διαπίστωσαν ότι οι παίκτες της ΤΑΡΤ ούτε απειλήθηκαν στο ημίχρονο, ούτε ότι ο διαιτητής ήταν μέλος των ΕΣΕΣ. Μάλιστα, οι ηττημένοι Γερμανοί αναγνώρισαν υποτικά την ήττα τους και συνεχάρισαν τους αντιπάλους τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Βολοντίμιρ Χίντα, τα μάτς αυτού του τύπου ήταν ρουτίνα στην κατεχόμενη Ουκρανία και τις περισσότερες φορές κέρδισαν οι Ουκρανοί. Αναφέρει μάλιστα ότι είχαν σημειωθεί 60 νίκες έναντι 36 των Γερμανών και 15 ισοπαλιών. Βέβαια, 10 μέρες αργότερα, 9 παίκτες της ΤΑΡΤ συνελήφθησαν και οι περισσότεροι από αυτούς εκτελέστηκαν ή πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, επειδή θεωρήθηκαν πράκτορες της μυστικής αστυνομίας, που ήταν ο πρόδρομος της γνωστής ΚΚΜΠ, σύμφωνα με τις κατοχικές αρχές. Στο βιβλίο του «Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα», εκδόσεις «Νότιος Άνεμος», ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και συγγραφέας Νάσος Μπράτσος αναφέρεται στο μάτς του θανάτου «Ουκρανία 1942» με τίτλο «Ο ετός του Τρίτου Ράιχ ξεπουπουλιάζεται στο γήπεδο». Στο κεφάλαιο με τίτλο «Κόντρα στους Ναζί». Αναφέρεται ο Νάσος καταρχάς στην απόφαση του δικαστηρίου του Αμβούργου το 2005, 63 χρόνια μετά από εκείνο το μάτς, ότι δεν τεκμηριώνεται η εκτέλεση ως προϊόν δίωξης για την ποδοσφαιρική επιτυχία. Ο Νάσος Μπράτσος αναφέρει ότι το 2012 μια τεκμηρίωσης που αφορούσε στο συγκεκριμένο μάτς απαγορεύτηκε από την Ουκρανική κυβέρνηση επειδή σε αυτήν παρουσιάζονται και Ουκρανοί ως συνεργάτες των Ναζί και θεωρήθηκε εχθρική προπαγάνδα καθώς έκανε αναφορά στους εκεί δοσύλλογους και ταγματασφαλίτες. Τόσα χρόνια μετά και οι ήρωες της ΤΑΡΤ αναγκάζουν ακόμα τους αντιπάλους τους να παίζουν άμυνα και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, σημειώνει ο Νάσος Μπράτσος στο βιβλίο του «Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα».
Словно в сказочном сне, то, чем я раньше дышал, эту тамбуратуру, так нежданно и бурно воскресила во мне. Отныне знаю я то, что сердце резало, как негадано стало ты моею судьбой. Не превозмочь себя эту танго натуру, предо мною раскрыла, что навеки я твой. Thank you. от тебя эту тамбуратуру предо мною раскрыла, что навеки я твой.
Σε ένα άρθρο του Νίκου Παπαϊλιού στον ηλεκτρονικό τύπο σημειώνονται οι αλήθειες και οι μύθοι σχετικά με αυτόν τον αγώνα. Όσο η ιστορία για το μάτς του θανάτου γινόταν και πιο γνωστή, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες προστίθεντο στο παζλ του συγκεκριμένου αγώνα. Η προπαγάνδα της εποχής Μπρέζνιβ φαίνεται ότι είχε δουλέψει άριστα, παίρνοντας ένα πραγματικό γεγονός και παραποιώντας το έτσι ώστε να διαλυθεί το σύννεφο γύρω από την αμφιλεγόμενη δράση των Ουκρανών κατά τη διάρκεια της αντίστασης. Η Σοβιετική Ένωση, η τότε Σοβιετική Ένωση, τίμησε όλους όσοι παρέμειναν ζωντανοί, παρά τις υποψίες ότι συνεργάστηκαν μετά τον αγώνα με τους Ναζί, προκειμένου να μείνουν ζωντανοί, και καλλιέργησε ορισμένους μύθους για τον αγώνα. Ο Νίκος Παπαϊλιού αναφέρεται στην ιστορική έρευνα μετά την ανεξαρτοποίηση της Ουκρανίας και τη συγκρότησή της ως ξεχωριστό κράτος, αναφέροντας ότι αυτό που προέκυψε ήταν ότι όντως οι αγώνες διεξήχθησαν και πράγματι οι Γερμανοί συνέλαβαν και τελικά σκότωσαν 5 μέλη της Ουκρανικής ομάδας. Αυτό ωστόσο έγινε έπειτα από έναν επόμενο αγώνα που έδωσαν, στον οποίο κέρδισαν με 8-0 την ομάδα Ρουκ. Μετά τη λήξη εκείνου του αγώνα, η Γκεστάπο έκανε τις πρώτες 3 συλλήψεις και με την κατηγορία ότι οι παίκτες ήταν Σοβιετικοί πράκτορες, εκτέλεσε τους πρώτους 2 ποδοσφαιριστές λίγο αργότερα. Δεν συνελήφθη ολόκληρη η ομάδα, δηλαδή, σημειώνει ο Νίκος Παπαϊλίου, καθώς ήθελε ο μύθος. Μισό χρόνο μετά τον αγώνα, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1943, οι Τρουσέβιτς, Κλιμένκο και Κουσμένκο εκτελέστηκαν μαζί με άλλους φυλακισμένους του στρατοπέδου συγκέντρωσης, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ο αρθρογράφος καταλήγει ως εξής. Ο φημισμένος αγώνας έγινε και ήταν τίμιος. Ο διαιτητής δεν απείλησε τους παίκτες της Start και οι Γερμανοί της Φλάικελφ δεν έπαιξαν αντιαθλητικά, όπως είχε γραφτεί τότε. Ο ιστορικός Βολοντίμιρ Χίντα απέδειξε τα επόμενα χρόνια ότι αυτός ήταν ένας από τους δεκάδες αγώνες που διεξήχθησαν εκείνα τα χρόνια. Εντόπισε μάλιστα πληροφορίες που απεδείκνυαν ότι συνολικά διενεργήθηκαν 150 αγώνες, εκ των οποίων υπάρχουν δεδομένα για τους 111. Οι Ουκρανικές ομάδες κέρδισαν, όπως είπαμε, τους περισσότερους από αυτούς τους αγώνες, ενώ 15 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια ήταν και ο λεγόμενος αγώνας του θανάτου. Το death match, δηλαδή.
On the eve of the 26th anniversary of the Russian Revolution, Marshal Stalin's special order of the day announced the liberation of Kiev, capital of the Ukraine. By a bold bypassing attack, the 1st Ukrainian army carried the city by assault and thus ended its more than 2 years of German occupation.
Όπως και να έχει όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι το απαράμιλο θάρρος των παικτών της Start, το οποίο νομίζω τιμάται μέχρι και σήμερα. Ο αγώνας του θανάτου σε ένα πολεμικό σκηνικό στην Ουκρανία κατά τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, με την ομίχλη του πολέμου και τη σκόνη του χρόνου.
Thank you. звуки балалайки, в душе воспоминания будет вновь. Ах, струны балалайки волнуют снова кровь. И вспоминаю сердцу милые картины, раздолье Волги и шир наших русских степей и полей. Ну, пой мне, балалайка, о родине моей далекой. Ну, плачь же, балалайка, о том, чего уж нет. Чему же все это, коль в сердце нет ответа? Не надо, балалайка, ведь это все прошло.
Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο. Στο μικρόφωνο, στην έρευνα και τεκμηρίωση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ήταν ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της ΕΡΑ Σπορ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.